Je nedeľa 12. apríla 2026. Čítam Žalm 24. od 1. po 6. verš. Hospodinova je zem i čo ju naplňuje, svet a tí, ktorí na ňom bývajú. Lebo on založil ju na moriach a upevnil ju na riekach. Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov a kto sa postaviť na jeho svetom mieste? Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k márnosti a krivo neprisáha. Dostane požehnanie od Hospodina a spravodlivú odmenu od Boha svojej spásy. Toto je pokolenie tých, čo na neho sa dopytujú, čo teba hľadajú, o Bože Jákobov. Sela. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti, že si naplnil naše srdcia tým slovom, ktoré dáva život. V tvojom slove je dielo, ktoré sme mali možnosť poznať na základe tvojho vedenia dokonané. A preto môžeme od tej chvíle, keď je všetko dokonané, vyznávať svojho spasiteľa ako pravého majstra svojho života, ako dobrého majstra. A od toho dňa, keď sme mohli počuť osobné oslovenie svojho života cez meno, ktoré nám bolo duchovne podarované, tak vieme, že sme našli spasiteľa a že môžeme ho nasledovať a zároveň môžeme vyznávať, že v jeho svetle svetlo vidíme. A to je naša nádej, ktorá nehynie, ale je pevne pre nás postavená v nebesiach. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Matúša z 12. kapitoly od 1. po 8. verš. V ten istý čas išiel Ježiš v sobotu pomedzi zbožie a učeníci boli hladní i začali trhať klasy a jesť. Keď to videli farizei, povedali mu: aj hľa, tvoji učeníci robia, čo v sobotu nie je dovolené robiť. On im však odpovedal: či ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď boli hladní, ako vošiel do domu Božieho a jedol z posvetných chlebov, z ktorých nebolo dovolené jesť ani jemu, ani jeho sprievodu, jedine kňazom? Alebo či ste nečítali v zákone, že kňazi v sobotu znesvecujú v chráme sobotu a sú bez viny? Hovorím vám, tu je niečo, čo je väčšie ako chrám. Keby ste vedeli, čo znamená milosrdenstvo chcem a nie obeť, neodsudzovali by ste nevinných. Lebo syn človeka je pánom soboty. V Žalme 24. som čítal, že Hospodinova je zem. Ale kto sa začítal do gréckych múdrosti, do gréckej filozofie, tak začína uvažovať inak. Premýšľa, ako boli tie veci vonkajšieho sveta zložené, z čoho. Ešte raz potrebujem zopakovať verš zo Žalmu 24. Hospodinova je zem, a v tomto zmysle hneď vieme, že Hospodin ju stvoril, a to na základe toho, že povedal, aby sa stalo to, čo mal v pláne, a stalo sa. V jeho slove je život, Je to voda života a jeho slovo je pravým chlebom života, ale opakujem, kto sa začítal do gréckej filozofie a potom do jej ďalších smerov, tak premýšľa, a je to dôležité, aby sme aj toto vedeli, takto. Veci vonkajšieho sveta sú zložené z nepatrných čiastočiek, ktoré sú najprv nehybné. Takže podľa filozofie a to učenie už presadzoval filozof, ktorý sa volal Anaxagor, Anaxagorovo, Anaxagorovo učenie v 5. storočí pred Kristom, tak podľa jeho učenia tu bol nehybný chaos a tak boli v tom chaose zmiešané tie nepatrné čiastočky, ktoré sa javili každému, kto premýšľal o živote, o svete ako nehybné. Ale zároveň ľudia vedeli, a filozof to potreboval nejako zdôvodniť, že je tu predsa len nejaký pohyb, alebo bol, a preto premýšľali, ako by sa dalo, aby ten chaos bol uvedený do toho, po čom človek túži, aby sa to začalo hýbať. Chce vidieť niečo, čo žije, čo je v pohybe. A nehybný chaos, to je ako mŕtva litera, ako niečo, čo skamenelo, ako zvon, ktorý iba zvonkajších tých nejakých zvukov vydáva čosi, čo nemôže byť melódiou. Tak ako možno chaos uviesť do pohybu? A tak filozof povedal, že je tu taký rozum, ktorý môže pohnúť tým chaosom. A ten rozum nazval pojmom nús. A pomenoval to ako veľmi jemný a čistý prvok, ktorý dáva podnet k pohybu. Čiže rozum, čistý prvok. Musel to tak povedať, že je to veľmi jemný, čistý, že to nie je niečo, čo možno stotožniť s tým chaosom. Ale viac povedať nevedel. Je to len prvok, čistý. A teraz, aby toto bolo tak do pohybu uvedené, ako si ľudia prijali a filozof to mal zdôvodniť, tak sa to podľa Anaxagora udialo tak, že ten rozum nús pohol tým nehybným chaosom a na základe toho pohybu sa začali k sebe približovať také atómy, vtedy povedali najmenšie čiastočky, ktoré boli rovnakého rodu, rovnorodé, ktoré k sebe patrili. A v tomto prípade sa začalo tvoriť niečo, čo už mohlo mať tvar a nejakú takú odpoveď pre človeka, o ktorej už bolo možné hovoriť, že je tam zmysel. Čiže takýmto spôsobom vysvetľovali filozofi v 5. storočí pred Kristom to, čo sa potom nazývalo usporiadaným svetom. Tak, ako ho vidia, povedzme teraz, ateisti, ktorí hovoria, že tu boli kognitívne výboje, také zrážky rôznych čiastočiek, rôzne kvapôčky, pary, hmly, ale my teraz musíme prejsť opäť k tomu žalmu, aby sme sa neboli, aby sme sa nestrácali v tom, čo je orientované na ľudský rozum, alebo mohli to filozofi pomenovať aj nús, ako takú rozumnú časť duše, to povedal Demokritos, on označil zase slovom nús, rozumnú časť duše, ale aby sme sa tým ďalej nezaoberali, ale aby sme vedeli, ako to bolo niekedy vysvetľované, tak som musel dať do porovnania s tým, čo je v žalme napísané. Takže keď tam rozumná časť duše pôsobila a svet sa dostal do nejakého tvaru cez ten podnet, Demokritos hovoril, núž, rozum, rozumná časť duše dala do pohybu toto všetko, tak teraz je dôležité cez ten žalm 24. vedieť, že keď Hospodinova je zem i to, čo ju naplňuje, a atom v gréčtine znamená plnosť, čiže filozof už to chcel povedať, je tam nejaká plnosť, hoci tie najjemnejšie atómy boli podľa filozofov atómy ohňa, ale my hovoríme, že tu je niečo, čo je iným svetlom, čo pre nás je podarované ako nie takáto nutnosť, vo filozofii sa to nazýva ananké, nutnosť, že určité atomy s tou svojou ťažou, ktoré mali k sebe patriť, sa k sebe tak približovali. A nehovoríme, že bol takýto vír a že bol takýto pohyb a že takáto nutnosť bola, ale hovoríme, že Boh to tak chcel v rámci toho, čo my sme spoznali už od Pána, na základe svojej vôle, a Božia vôľa je pre nás prvoradá, a v jeho vôli už vidíme z hľadiska toho, čo je nám v slove Božom zjavené, Ježiša Krista, ktoré to slovo vieme, že sa stalo telom, a to slovo bolo pomenované ako logos, to je tiež grécky pojem, ale keďže sa stalo telom, tak tu nejde o nejaké atómy, len o nejaké také bez toho Božieho určenia zoskupovanie atómov, a nie je tu len nejaká rozumná časť duše kdesi, ale je to zrazu Boží plán. A zrazu to, čo sa nazýva, že sa udržiavajú pohromade veci, nevzniká tak, že nejaké príbuzné atómy, ktoré k sebe rodovo patria, sa k sebe približujú, ale Boh povedal slovo a v tom slove, ktoré zjavuje nám jeho vôľu a ju, tú vôľu Božiu v slove Božom spoznávame, je nám oznámené, že všetky čiastočky, pretože človek je prach a je stvorený tak, že do toho prachu vdýchol Boh život, tak sú pospájane Božou vôľou a láskou a Božou milosťou a milosrdenstvom. A láska je štrukturovaná cez prvý list Korinským a v 13. kapitole čítame, čo je to láska. Takže nie sú to tie rôzne pohyby, zrážky, nejaké dunenie, zunenie, nejakých zvonov, niečoho neosobného, ale je to, keď si otvoríme prvý list Korinským, 13. kapitolu, uvedené tak, že je tu povedané presne, že keby sme hovorili rôznymi ľudskými jazykmi, tak by sme hovorili len niečo, čo sa spája s vonkajšími zvukmi bez melódie, pretože keď by sme iba ľudskými jazykmi hovorili, aj anielskými, a lásky by sme nemali, tak by sme boli iba cvenžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A toto všetko by bolo len filozofiou, ľudskou múdrosťou, len pohľadom na veci, ktoré my tvrdíme, že sú zložené z atomov a že tie atomy iba nejaký podnet nejakého jemného, veľmi jemného a čistého atomu pohol do toho, čo sa nakoniec stalo tvarom. My vieme, že tu je niečo viac. Že tu nemôžeme sa orientovať na ľudské jazyky, na ľudskú filozofiu, na ľudské múdrosti, na prepájanie takých myšlienok, hoci by boli najkrajšie tie myšlienky a najľúbivejšie, ktoré vychádzajú len z človeka a z jeho vôle, ale my vychádzame z toho, že Boh stvoril na základe lásky tento svet. Je to Boh lásky. Skrze jeho slovo vstúpila do sveta Božia láska, lebo to slovo sa stalo telom a my sme ho videli, povedali apoštolovia a svedčili o tom učeníci a apoštolovia, že to telo nebolo len v rámci akéhosi nehybného chaosu tu najprv, ale že Pán Ježiš prišiel podľa presného plánu svojho Otca na túto zem, ktorá bola stvorená na základe Božej lásky, lebo chcel nám Boh zjaviť lásku, svoj osobný vzťah k nám a cez Pána Ježiša Krista, svojho Syna, nám ho ten vzťah podaroval. A Pán Ježiš šiel na kríž, aby my, ktorí sme boli neverní niekedy alebo vzdore voči jeho slovu a sme vymýšľali ľudské filozofie, aby sme sa mohli vrátiť k nemu. Aby sme sa naozaj začali pri pramení lásky, pri pramení života dívať jeden na druhého. Lebo keby sme nemali takúto lásku, ktorá vychádza zo zdroja Božieho, z lásky Božej, tak by sme mohli hovoriť aj najkrajšími ľudskými slovami a bola by to len cvenžiaca a prázdno zvučiaca akási spleť slov, ktoré v skutočnosti vnútorne by neboli nikdy prepojené a stále by pokračovalo cyklické hľadanie toho, čo je pravda, tak ako Pilát povedal. A čo je pravda? A preto musím teraz spomenúť jednu dôležitú informáciu, že keď chcú písať o svedkoch Ježíša Krista, o kňazoch, o tých, ktorí sú služobníci Boží, ľudia neveriaci, tak budú používať iba slovo hľadanie. A budú tvrdiť, že zmyslom ľudského života je iba hľadanie. A niekedy sa k tomu pridajú aj kňazi, farári. Ale Pán Ježiš povedal, a môžeme to čítať v Evanjeliu podľa Jána: Márii, koho hľadáš? Koho hľadáš? Ján, 20. kapitola, 13. verš. Žena, čo plačeš? To sa jej opýtali najprv dvaja anjeli, ktorých videla Mária. Mária najprv stala von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom ruchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. Títo jej povedali: žena, čo plačeš? Odpovedala im: vzali mi Pána a neviem, kam ho položili. Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. I riekol jej Ježiš: žena, čo plačeš, koho hľadáš? A tu môžeme urobiť pauzu a máme sa teraz priamo vyjadriť ako svedkovia Ježiša Krista. Našli sme Ježiša. Môžeme pokračovať ďalej po tejto otázke, že budeme ho stále iba hľadať a nebudeme svedčiť, že sme ho už našli? A preto, keď píšu, opakujem ešte raz, romány, knihy, rôznorodé svedectvá, či o kresťanstve, o kresťanoch, o kňazoch, o farároch, o pastoroch, neveriaci ľudia, ktorí sa prikláňajú k inému náboženstvu, tak nikdy nemôžu po tejto otázke už nič povedať. Budú sa krútiť cyklicky len okolo nej a budú tvrdiť tak ako filozof, že je tu neustále hľadanie iba, ako by sa atomy neustále len krútili okolo seba a vytvárali tvary, ktoré sa potom opäť rozpadávajú, tak ako sa rozpadávajú slova, ktoré nie sú v pravde povedané. Tvar je aj grafické znázornenie slova, písmena, útvar. Písmeno, keď sa tesnopisom píše, tak sa píše tak, že sa napíše, respektíve slovo, keď sa píše tesnopisom, tak sa napíše prvá litera, prvé písmeno slova a posledné. Pán Ježiš je alfa a omega, ale on nie je iba taká litera, také písmeno, ktoré je odtrhnuté od iného. Lebo už filozof musel povedať, čo to znamená pravý dotyk. A, B. A sa dotýka B, B sa dotýka A. A pravý dotyk je len vtedy možný, keď je uprostred medzi tými písmenami pravá pauza. My sme od pána Ježiša počuli najprv, nedotýkaj sa ma. Tu je napísané v Jánovi v 20. kapitole, keď ho už zrazu spoznala, lebo ju oslovil Mária osobným menom, ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky rabuni, to znamená majstre, my vieme majstre môj, ale 17. verš hovorí, Ježiš jej riekol, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil k otcovi. Čiže najprv je vzťah otec, syn, syn, otec, nebeský otec a Boží syn, pán Ježiš. A cez ten vzájomný vzťah sa tvoria potom naše vzťahy k pánu Ježišovi, k nebeskému otcovi. Naše dotyky nemôžu byť také, ako povedzme predviedli tí, čo sa zo zvedavosti chceli dotýkať truhly zmluvy. Ale naše dotyky sú také, že sú v bázni vedené, vo veľkej úcte voči Božiemu menu. Nemôžeme Božie meno zneužívať a nemôžeme písať romány, knihy a tvrdiť, že je tu neustále hľadanie a to je zmysel života, lebo kto hľadal je v písme napísané v pravde a v duchu sa modlil, ten našiel. Našli sme pána. Preto to teraz pripomínam, že v tých ťažkých časoch mnohých zvírení budú čítať aj kresťania rôznorodé knihy a na istý čas sa dajú nejakým spôsobom tak usadiť do takého spôsobu myslenia, ktoré budú podčiarkovať ako rozhodujúce. A pozor na to, pozor, kto píše, kto odovzdáva to, čo sa má odovzdávať v duchu a v pravde. Či je to človek znovu zrodený a posvetený, alebo je to romanopisec, ktorý nepoznal pána. Takže teraz je dôležité vedieť, že choď teraz k mojim bratom a povedz im, povedal pán Ježiš Márii, vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. O niekoľko týždňov budeme prežívať ten sviatok, o ktorom hovoríme, že si ho pripomíname ako na nebo vstúpenie pána. Potom budú svetodušné sviatky, zoslanie Ducha Svätého. Tak preto je dôležité vedieť tento a poznať tento poriadok, toto usporiadanie toho, čo sa nazýva poriadok Boží. Nie usporiadanie atómov, ktoré by patrili k sebe a mali patriť k sebe a medzi ktorými sa vytvorí nejaký tvar, útvar, odbor, čiže môžu byť rôzne odbory ľudskej činnosti. Vieme o nich, aké sú. Sú vytvárané špecifické, špeciálne v oblasti prírodných vied, v oblasti, povedzme, inej, ktorá je pre nás dôležitá vo svete. Existujú rôzne disciplíny práva, medicíny, filozofie tiež. V umení sú rôznorodé žánre, ale my vieme jedno základné. Poriadok je poriadok Boží. Chaos, ktorý niekto nazval, že bol nehybný chaos a nejaký rozum nús, večná časť dušením pohla a že sa atomy začali pohybovať a vytvárali, ktoré boli k sebe blízke alebo rodovo si blízke, príbuzné, nejaké tvary. A ďalší to nazvali potom ešte ako nielen rozumná časť duše, ale povedzme Platón bol taký, v dialogu Timaios povedal, že Boh to je večný rozum s malým B, ktorý stvoril svet podľa ideí, myšlienok a dal mu telo zložené zo živlov a vložil do neho dušu, ale my hovoríme, že my žijeme podľa Krista, nie podľa živlov sveta. My žijeme, list Kološanom 2. kapitola 8. verš a verše okolo neho a tak aj vyznávame podľa Krista, poriadok Boží. My hovoríme o tom, že kráčame za Ježišom, ktorého už sme poznali, videli a hľadíme na neho denne. Vieme, koho sme našli. A keď hľadíme na Ježiša, list Židom 12. kapitola, tak hľadíme na toho, ktorý nás osobne oslovil a ktorého môžeme už aj my osobne oslovovať a pán Ježiš nás nazýva priateľmi a bratmi a tými, ktorí patria do jeho rodiny. Tak na záver chcem zdôrazniť to, čo sa v prípade tiež tých troch, ktorí boli nazvaní ako mágovia, muselo zapísať do písma. Aj oni hľadali toho narodeného kráľa židovského a našli ho a mohli mu predložiť tie dary, ktoré priniesli, ale v tom predložení tých darov bolo ich vyznanie, že videli v ňom naozaj kráľa a vodcu. To je v písme to slovo vodca nazvané, alebo odborný pojem hegumenos. V starom zákone vládca, mošel, Micheáš 5. kapitola 1. verš. A to je to dôležité, že keď sme našli v rámci toho, čo z Božieho slova čítame, pri hľadaní kráľovstva Božieho kráľa, ktorý je kráľ kráľov a pán pánov, tak vieme už vyznávať aj pred tými, ktorí sú vo svete len múdri, aj pred tými, ktorí naozaj ešte len hľadajú pána, že našli sme toho, o ktorom je a bolo uvedené v písme to prorocké slovo: čakajte a príde. A príde váš pán a vy ho budete môcť aj vidieť, a ako som čítal v zjavení Jána v 1. kapitole, aj sa ho dotýkať, pretože otvoríme si zjavenie Jána, 1. kapitolu, lebo tu je uvedené, že tí, ktorí svedčili o slove Božom i o svedectve Ježiša Krista, tak mohli povedať, a Ján s jedným cirkevným zborom to napísal, že milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, a ktorý bol, to znamená, to je ten, o ktorom v prvom liste Jánovom zase čítame v 1. kapitole, že čo od počiatku bolo, čo sme počuli, čo na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa nám ruky dotýkali, o tom svedčíme, totiž o slove života. A ten život sa zjavil a my sme ho videli a svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čiže našli sme Mesiáša, stretli sme pána Ježiša Krista. A to je dôležité zdôrazňovať. Preto na záver si teraz znova zopakujme, čo je v Žalme 24. uvedené a čo som čítal na úvod. Žalm 24. Hospodinova je zem i čo ju naplňuje. Nie atom, to je v preklade plnosť, je pre nás rozhodujúci, ale pán Ježiš prišiel k nám, vykonal tu dielo spásy, zomrel za nás na kríži a vstal z mŕtvych a v jeho slove je plnosť požehnania a skrze Ježiša Krista všetko je nám podarované na dobre, lebo v jeho slove je ten projekt, ktorý nazývame dobre dielo a my v ňom môžeme chodiť. Tak on založil tú zem na moriach a upevnil ju na riekach. A preto otázka v 3. verši, kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov a kto sa postaviť na jeho svetom mieste, je spojená s odpoveďou: ten, ktorý je človekom nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si už dušu neobracia k márnosti a krivo neprisahá. To znamená, že, ako už Dávid prosil v 51. žalme, môžeme mať stvorené nové srdce. Môžeme sa naozaj nechať Božím zásahom premeniť na takých, ktorí sú už znovu zrodení a posvetení. A ako taký posvetený už žijeme len pod pôsobením Ducha Svätého na základe slova zjaveného. A toto máme vyznávať. Máme vyznávať, že ten, ktorého sme hľadali, sa nám už dal nájsť. Zjavil sa nám a my zvestujeme jeho dobre dielo spásy celému svetu na základe toho, že sme ho mohli v rámci toho zjaveného slova, že nás vytiahol na vrch premeny, vidieť a počuť, a tak môžeme o ňom svedčiť aj v údoliach tmy. A toto robme a tak žijme na jeho slávu. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám dal možnosť, aby sme sa pozreli na tvoju tvár. To, čo je napísané v liste Židom 12. kapitole, je pre nás rozhodujúce. Hľadte na Ježiša. My to smieme urobiť. Na pôvodcu a dokonávateľa vašej viery. A tak pomôž, Pane, aby sme nikdy od Teba neodvrátili zrak, ale aby sme všade svedčili, že sme ťa hľadali a našli a že teraz žijeme v úzkom obecenstve pod pôsobením Ducha Svätého skrze Tvoje slovo s Tebou. Ďakujeme, že si dobrým pastierom našich duší a že nás vedieš do nebeskej vlasti. Amen.